Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Jeg vil nemlig starte med at byde velkommen til de herrer og den dame, som er på tinge i det gode gamle folketing i dag. Velkommen endnu en gang. Det er mange gange. Du har været her mange gange, Mogens. Mogens Camre, tidligere medlem af Folketinget for DF. Det samme kunne jeg sige om Per Kålund. Det er ikke første gang, du er her, Per.
Nej. Det er det.
Det kunne du godt have sagt lidt mere om sidst. Men velkommen til Per Kålund, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Og så, sidst men ikke mindst, ny på tinge. Ny pige i klassen. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for SF, Özlem Cekic.
Tak.
Velkommen til. Özlem, hvordan går det? Jeg plejer altid lige at spørge de nye. Hvordan går det?
Det går faktisk meget godt. Man bliver overrasket over, hvor dejlig friheden er.
Nå, man... Frihed er ellers sådan et begreb, det plejer man godt at vide, at det er dejligt.
Men... Jamen, og hvad laver jeg? Jamen, jeg skriver bøger og holder foredrag af ved at bygge mit eget konsulentfirma op og har fået en første kunde. Og... Så på den måde skriver klummer for Ekstra Bladet og Politikken, går til Ekstra Engelsk, laver pandekager med mine børn. Godt. Ja, så der er masser af ting at lave, og så slipper jeg for alle de der tirsdagsmøder med skældud, og hvorfor har du skrevet det indlæg, og alle de der, det ved Mogens Camre alt om, hvor man bliver banket på plads, og alt det der, det slipper jeg for.
Så... Nå, det skal du ikke sige.
Jo, det tror jeg godt. Han blinker lidt til mig, jeg tror godt, at jeg kan tillade mig at sige
godt, det. Godt, jamen det kan vi jo, det er faktisk meget apropos den første historie.
Ja.
Fordi jeg sendte et mail til jer i går med blandt andet det her Brexit og Konservativ og Lars Løkke, der har været ude at flyve. Og så i går eftermiddag, så faldt jeg over en historie, hvor jeg tænkte, det er simpelthen for mærkeligt det her. Og det er en lille bitte ting, men jeg kunne forestille mig, at det var sådan noget, der måske ville blive taget op på et tirsdagsmøde. Det er en mand, der hedder Rolf Jackson. Og han er, gå rigtigt for sig her, så han sidder ikke i folketingsgruppen, han er supplant i Alternativets hovedbestyrelse. Men... Han har skrevet noget på Facebook, hvor han skriver, at han synes, det er meget interessant, for han har set en film, som handler om, at 9/11, altså 11. september angrebene i USA, måske var fup, at det var en stor 3D-holografisk film. Og altså, det man kan lede ud af, det er åbenbart, at det er noget, regeringen ligesom har fundet på.
Ja.
Jeg ved ikke helt, hvorfor, men så skriver han, at... Han vil absolut ikke forsvare den teori, der er alt for meget, han ikke har verificeret. Han vil dog gerne forsvare, at der er noget ved 9/11, som ikke stemmer. Så langt, så godt. Nu vil jeg så bare lige spørge dig, Özlem. Hvis nu du havde skrevet det, hvad havde de så sagt på tirsdagsmødet i SF?
Måske havde jeg fået sådan en visitkort til en psykiatrisk hospital. Ellers, ej, spøj til side, jeg tror bare... Lige præcis 9/11, der har været så mange diskussioner frem og tilbage. Det er jo klart, når man er medlem af et parti, så skal man jo også tænke på de ting, man ytrer sig, hvilken konsekvens det har for hele partiet. Men lige præcis den her, der har været så mange konspirationsteorier, og der er så mange været ude, jeg ved ikke. Altså, først og fremmest, jeg havde ikke skrevet den. Jeg har så måske skrevet noget andet, som havde givet anledning til nogle andre ting, men det der havde jeg nok ikke skrevet.
Men har du været i samme boldgade? Er du
konspirationsteoretiker? Nej.
Det andre kalder en sølvpapirshat.
Ja, nej, det er jeg ikke. Og det skal man virkelig, virkelig, virkelig passe på med at være. Især når man også er et offentlig person, fordi der er jo også folk, der følger en, og hvis altså at ens meninger betyder noget for en, så man skal have sin dokumentation i orden. Ellers synes jeg faktisk, man helst skal lade være med at ytre sig, hvis man ikke kan bevise de
men,
ting, man
siger. Men jeg synes, det er svært som politiker, er det ikke det?
Oh,
jeg
det
kan
er.
Da huske, for også nogle SF'ere, også en, jeg kigger på nu. Som du ved, hvor nogle gange så går grænsen mellem hvor er dokumentationen, og
ja,
hvor fattig var fattig, Carina?
Ja,
alle
ja,
sådan nogle
men,
ting.
Men,
skal
prøv
lige...
at høre, men prøv at høre, der er en ret stor forskel med, om det er en konspirationsteori, du hopper på, eller om du laver et menneskeligt fejl.
Ja, jamen, det er så rigtigt.
Og 179 mennesker, vi har valgt derinde, er jo også mennesker og kan lave fejl. Fejlen, altså, problemet er, når folk har lavet en fejl, og de går ud og siger undskyld, og så efterfølgende, så går der en uge, og så laver de den samme fejl, og så siger de undskyld igen. Og det er det, som man på dansk kalder for politikerleder, at vi får nok af dem, fordi de siger det samme
men det er,
igen.
Men det er vel sådan noget, jeg tog egentlig bare den her med, fordi det er jo sådan noget, man må jo i princippet skrive, hvad man vil. I princippet, Mogens, nu ser jeg på dig, fordi der var også noget ballade på Twitter, ikke? Men hvor meget skal Rolf Jackson tænke sig om selv, og hvornår... Altså, Uffe Elbæk har ikke rigtig sagt noget til det her. endnu.
Nu er han jo altså en relativt ukendt mand og på en vis afstand af folketingsgruppen og så videre.
Men han sidder i hovedbestyrelsen.
Ja, han er. Ja. Jo, det er rigtigt, men altså, jeg ved ikke rigtigt, hvordan man skal tage det alvorligt, fordi manden må jo have nogle mærkelige forestillinger om, hvordan verden ser ud. Hvis han tror, at en film, han har set om et eller andet, fantasifuldt rummer en sandhed, altså, det er for langt ude, ikke?
Det er lige det alternativt nok.
Ja, det må man sige.
Godt. Per Kålund, lad mig stille et sidste spørgsmål om det her, fordi så skal vi videre til Lars Løkke og Lisette Risgaard. Har du nogensinde skrevet noget, hvor... ikke nødvendigvis i nærheden af det her, men er du blevet banket på plads? Jeg kan ikke rigtig huske.
Jo, det er det. For det er jo sådan i Folketinget og partigrupperne, at alle ved godt, at folketingsmedlemmer er sig selv og har deres frie ret og ytringsfrihed.
Ja, det er jo som det står i grundloven.
Og egne meninger, ikke? Og derfor så holder man jo hver morgen, der er møde i Folketinget, så er der jo gruppemøder. Og der får man jo at vide, hvad ens mening er. Og så kører det jo ikke.
Og så er det så nemt.
Nej, men spøj til side. Der skal selvfølgelig være en vis gruppedisciplin i det, men jeg er specielt, for at sige det lige ud, i integration og indvandrerproblematikker er blevet, havde nær sagt, jeg ved ikke, om jeg er bange på plads, men har fået at vide, at det var ikke lige partiets linje. Det er jeg blevet flere gange. Nu bor jeg jo i Brøndby og har haft problemerne inde på kroppen i rigtig mange år og har en viden og et kendskab fra det virkelige liv, eller havde, må jeg hellere sige, det havde alle i gruppen, ikke? Så der var meget urealistiske forestillinger om, hvordan verden så ud, og hvordan den skulle løses, og så videre.
Så det du siger, Per, det synes jeg er meget interessant, at du nogle gange er blevet banket på plads, ja. Fordi du kommer rendende med din faktiske viden.
Ja. Ja, men det var men jeg vil ikke sige, jeg er jo ikke sådan en, man banker på plads, vel, men altså, jeg har da fået at vide, at det ikke lige var partilinjen, ikke sandt, og det...
Altså faktisk, viden var ikke partilinjen?
Det virkelige liv var ikke partilinjen.
Nej, okay, godt.
Men det ser man faktisk ret tit på Christiansborg, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvilken parti man tilhører, inklusive også Alternativet. At partierne har sådan udviklet sig sådan lidt til de religiøse sekter. Altså, hvor der er en ledelse, der lægger linjen, og så følger de andre med. Og det er jo rigtig ærgerligt for den demokratiske samtale, fordi den er jo lidt fraværende, fordi lige så snart der er et partimedlem, der ytrer sig om noget andet end partilinjen, så bliver de banket på plads, ekskluderet, udstillet, mobbet, isoleret. Det er sådan en måde, man straffer, ligesom man gør i religiøs sektor. Det har jeg faktisk også tidligere påpeget, at det er ekstremt dræbende for den demokratiske samtale. Vi ikke tør at tage de her debatter, uden at det bliver til et spørgsmål om, at nu skal man bare banke den ene og den anden medlem på plads.
Per?
Jamen altså, debatten skal der være plads til, men jeg vil sige, så mange år i amtsborgmester i Københavns Amt, der er det, og tilsvarende i Folketinget, det vil jeg sige, det er bydende nødvendigt, at gruppen holder sammen på visse steder, og man kan lov at ytre sig, og det bliver noteret, at man har det forbehold og så videre, men skal systemet, for nu at sige, det fungerer effektivt, så bør man alt andet lige være rimelig enig, når gruppen går til afgørelse, til afstemning og vedtagelse.
Men det gør man jo også. Altså, det er jo, altså, i de 8 år, jeg sad i Folketinget, var det under en håndfuld gange, hvor folk stemte anderledes. Altså, af de 179 medlemmer, så stemmer folk jo sammen med deres partier. Men jeg synes, det er helt vildt, hvordan debatten har rykket sig. Så hver gang man tager diskussion om, hvorvidt der er plads til den demokratiske samtale, så siger folk, men folk skal stemme ens. Jo, men det er jo selv samtalen, der er fraværende.
Ja,
altså, for eksempel Jens Rode, der rejser en meget væsentlig debat om EU-politikken, bliver frataget sin spidskandidatur til EU, eller Alternativets Usma Andreasen, som får mundkurv, fordi hun siger noget andet på integrationsområdet. Jens, Enhedslistens udenrigsordfører, bliver meget pænt omrokeret til et andet ordførerskab, fordi han mener, at dialogen er vejen frem ned i Mellemøsten. Der er utallige eksempler, også i Socialdemokratiet og, Og DF er faktisk særdeles god til at banke folk på plads. Altså, hvor jeg synes, det er, jeg synes faktisk, det er enormt ærgerligt, at der ikke er plads til samtalen. For hvad ville der ske egentlig, hvis Lars Løkke sagde, ja, Jens Rode har de holdninger, det er jo naturligt, det er et parti, det er ikke en sekt. Lad os bare diskutere det. Hvad vil der ske?
Jamen, blev den samtale ikke taget egentlig? Altså, ej. Jens Rode var ude enormt meget.
Jamen, manden blev mere og mere isoleret, og til sidst gik han. Altså, det bliver taget. Bare se på landsmøderne, altså alle partiernes landsmøder. Det er en udstillingsvindue til pressen. Alle medlemmerne mødes, men vi diskuterer ikke. Mm. Og det tror jeg er med til den der politikerlede, fordi at alle mener det samme.
Man ikke også vende den om, Øssel, at sige, at der er sådan en grad af, når du efterlyser den her demokratiske samtale, og at man selvfølgelig, du giver jo også Per ret i, at for at systemet skal virke, så skal grupperne holde sammen til en vis grad. Debatten skal være inden, og så bliver man enige om, hvad gør vi her? Og så er det man gør. Nogle gange, så kan man jo godt få den forestilling, og det gælder jo også lidt Jens Rode, og det gælder andre, at man ikke nødvendigvis tager debatten i gruppen. Altså, så går man jo bare på Facebook eller Twitter og skriver, hvad man egentlig selv synes, i stedet for at involvere gruppen.
Og man kan også godt vente om at sige, lad os bare lige antage den der 187, hvor man skal tage vildsesring, eller nu skal man så ikke tage vildsesring fra flygtninge. Altså, hele den her debat, hvor Socialdemokraterne ender med at stemme for, har den debat været taget i baglandet? Nej. Der sidder der 5 mennesker i ledelsen og beslutter sådan af linjen, og så har alle andre bare med Margaret. Jeg synes bare, nogle
gange... Men der var jo så blandt andet Mette Gjerskov og andre,
der var 3, der stemte imod. Jeg siger bare, jeg synes i hvert fald, at vi er nødt til også at diskutere, hvorfor det er så farligt, at man som folketingsmedlem ikke må rejse nogle væsentlige debatter. Jeg prøvede en gang til SF's landsmøde at rejse debatten om vi ikke skulle have boligbeskatning. Der var en artikel ud af de flere, der blev skrevet, som handlede om selve forslaget. Alt andet handlede om, nu er SF på vej ud af regeringen, og nu vil Østland blive banket på plads, og nu er der et landsmøde, og nu blev hun banket på plads, og nu var der, altså, proces, hvor vi faktisk ikke får diskuteret. Alle økonomer siger, at vi er nødt til at kigge på boligbeskatning, hvis vi skal forebygge en ny finanskrise.
Det har de sagt i 10 år. Ja, Mogens.
Altså, jeg synes, det er vigtigt at understrege, at man kan jo ikke have en debat, der strider i alle retninger, fordi hvad skal vælgerne så forholde sig til? Så skal de sidde hver gang og sige, vil jeg nu stemme på parti X? For jeg tror, at det er den ene fløj der vinder, eller det er den anden fløj, der vinder, hvis de to fløje altså har udtrykt forskellige ting. Altså jeg husker nogle ganske få ting tilbage i min tid i den socialdemokratiske gruppe, hvor vi var vældig uenige. Det var i 1972 omkring hele afstemningen om EF, som det hed
dengang. Ja.
Og der gjorde Krag det meget fornuftigt. Han sagde, der er et betragteligt antal vælgere, socialdemokratiske vælgere, som er imod dette her. Og det ville være tåbeligt, hvis man bankede nogen på plads. Så vi var 11 i den daværende folketingsgruppe, som jo var betragteligt større end i dag, som var frit stillet, og vi stemte imod nede i salen. Mm-hmm. Og sådan har der også været andre situationer. Og jeg synes, at det er vigtigt at sige, at du kan ikke sidde som ordfører på et område og indtage en holdning, som strider mod den, som gruppen har vedtaget. Altså i min tid som politisk ordfører, der forlagde jeg da mine taler næsten ned til sidste bogstav i gruppen, og så drøftede man den, og så kunne der være en diskussion om noget skulle dæmpes til i den ene og den anden retning. Men altså, det er da vigtigt i det signal, man sender ud til, at man ved, at det, der bliver sagt, repræsenterer gruppens holdning, og det, som gruppen vil stemme for.
Men Mogens, du sagde, at vælgerne har jo meget, altså kan have svært ved at følge med i, hvis alle mener alle mulige ting. Problemet i dag er jo ikke det blandt vælgerne. Vælgerne synes jo, at politikerne mener alle sammen det samme. De mangler nuancer, de mangler faktisk ordentlige debatter, diskussioner, hvor vi tager et emne. Altså i dag, det er jo rigtig svært, hvis du går ud og spørger fru Danmark dernede på gaden, altså det er svært at følge med i, om der er forskelle i partierne, fordi de alle sammen ligesom gør det, at de laver nogle fokusgrupper, og så tilrettelægger de deres holdninger langt de fleste efter, hvad der vil kunne betale sig. Derfor tror jeg, at altså, blev Socialdemokratiet mindre af den grund, at man sagde, okay, der var nogle holdninger, der var anderledes i forhold til EF-politikken, og så gjorde man det på den måde. Jeg tror faktisk, det styrker demokratiet, at man på den måde giver plads til diskussionerne. Og så kan man jo så i sidste ende, ligesom jeg gjorde med skattesagen, hvor jeg stemte imod mit parti, og jeg kunne selvfølgelig ikke blive, altså jeg var heller ikke ordfører, men de fratog mig også samtlige ordførerskaber, selvom det var skattesagen, jeg stemte imod. Jeg kunne ikke engang sidde på ligestillingsområdet længere. Og der mener jeg jo faktisk, at det sender også sådan et signal om, at den grundlov, der giver os ret til også at have vores eget holdninger, og kunne tage den debat,
jo, men
at den er
fraværende. Skal der alligevel ikke være en vis linje i det? Altså, man repræsenterer jo imod væk et parti og en politik, der er. Og så er det klart, så kan man diskutere, debattere og så videre, men den yderste konsekvens af det, du siger, Slum, det er jo, at der er vild forvirring, ikke sandt? Man aner ikke engang, at dem, der er medlemmer af Venstres gruppe, det er, hvad de egentlig står for og så videre. Vel,
altså, det er sådan en skrækscenarie. Det er jo slet ikke der, vi er. Altså, alle snakker om, der var Ragnarok, hvis man gav mulighed for den demokratiske samtale. Jeg siger, de 8 år, jeg sad der, var der måske en håndfuld eller under, der stemte anderledes. Altså i det her tilfælde, at vi har partier, der bliver mere og mere topstyret, baglandet er koblet fra. Det er nok også en af grundene til, at partierne undtagen er få, partier faktisk mister medlemmer. Fordi hvorfor skal de rende rundt til landsmøder, når det hele alligevel er klappe kage?
Ja. Måns kommer.
Altså, jeg tror, at det er en misforståelse at tro, at det er en nyere foretagelse. Jeg husker det endda fra før jeg selv blev medlem. Det var Bodil Koch, den mangeårige kirkeminister og kulturminister.
Så er vi uden at fornærme nogen et par år tilbage.
Ja, men det er en historie, jeg har fået fortalt af Bodil Koch.
Ja.
Bodil Koch, og det er jo den tilbage fra H.C. Hansens tid. Bodil Koch og Lis Gro sad ved siden af hinanden. Og så var der en afstemning i salen, og de var nye, og de havde ikke rigtig sat sig ind i, hvad det handlede om. Og de kiggede på hinanden og sagde, hvad mener vi om det her? Og blev overbevist hinanden om, og det mente de ikke rigtig noget om. Så da de kom til afstemningen, så stemte de blank. Og det var lige tilbage efter, hvor H.C. Hansen kom og sagde, hvad i helvede vil jeg ind? Det her, det er et parti, der har vi en holdning. Altså, der er sgu ikke mulighed for,
man
siger.
Men det er jo typisk det, at mange tror, at man stemmer blank, altså afgiver man ikke en tilkendegivelse.
Ja, det
gør man jo ikke.
Men de to noviser der, de kørte den. Jamen, jeg vil sige det sådan, at det er da et spørgsmål, om ikke det i realiteten var at snyde vælgerne, at vi 11 dengang i den socialdemokratiske gruppe fik lov til at markere, at vi var imod EF. Fordi nogle af dem, Svend Auken og Rit Bjerg også, nogle, de blev trynet hen ad vejen og faldt fra den holdning. Og vi andre, vi blev i det spørgsmål marginaliseret og måtte holde vores mund.
Der blev jo ikke tilbage andre end dig, Mogens, vel, og et par stykker til, vel?
Jo, der var Frode Jacobsen og mig selv, og Jens Kampmann og sådan nogle stykker, men der var ikke så mange.
Men Mogens, det man så kan sige der, det er, at det, der så også viste sig, var jo, at du jo søgte et andet sted hen, ikke?
Ja, netop.
Altså, og måske det samme med dig, Øsle. Man kan sige, hele den der tumult, der var omkring din ordførerskaber, ikke? Det er vel også på en måde, hvordan, ja, nu skal jeg jo ikke lægge dig ord i munden, men hvordan føles det i forhold til, om du så følte, at du egentlig var SF'er?
Jamen, jeg har jo altid ment, at jeg var SF'er. Jeg har altid ment, det var
ledelsen. Men resten af SF var jo
Nej, jeg har altid ment, at det var ledelsen, der var noget galt med. Og jeg havde faktisk ret, fordi stort set alle dem, der sad i regeringen for SF, de var åbenbart nogle andre partier, fordi så gik Astrid Krag, så gik Ida Auken, og så siger folk, at SF klarede sig dårligt i regeringen, for hulen klarede sig dårligt i regeringen, og halvdelen af ministerne var ikke SF'er. så jeg har det sådan lidt, jeg havde jo ret på det tidspunkt, fordi det var ikke SF-politik at tage fra førtidspensionisten for at give skattelettelser til den velhævende jurist. Men den linje blev jo ikke lagt af SF's bagland. Det var jo, der sad 5 mennesker og tænkte, det gør vi, fordi at, det er det mest smarte at fikse at gøre lige nu.
Det var vel på bagkant af, at vælgerne havde med et kæmpe flertal stemt Willy Søvndal ind, fordi den linje, han havde lagt for dagen,
det var før.
Altså, det var før, ikke? Fordi vi tager faktisk 7 mandater og var den mindste parti i regeringen. Ja. Det, der var i forhold til skattesagen...
Ja, til det valg. Men valget før var Ville jo... Havde han tegnet en linje for SF, ikke? Som vælgerne var glade for.
Ja.
Men det var det, jeg mener.
Men det var jo aldrig nogensinde en del af SF's DNA eller politik, at at der skulle sidde... altså, Thor Møre havde jo selv foreslået regeringen, at man skulle lave en omvendt Robin Hood. Man skulle tage fra førtidspensionisten for at give til den velhavende jurist. Og det var
brugte jo, han den formulering?
Jamen, det brugte jeg. Det er jo min formulering, der er omvendt Robin Hood. Ikke? Og der tænker jeg, at når vi diskuterer loyalitet, for det gør vi tit i forhold til partierne, man siger, man skal være lojal over for partiet. Jeg mener jo, altid har været lojal over for SF's udgangspunkt. Altså, som er jo, at vi faktisk hele tiden tænker på den lille mand. Vi hele tiden tænker på en bedre solidarisk fordeling. Og, men det, der bare sker på Christiansborg, og det er jo nok også det, der gør, jeg er lidt skuffet over den, det er jo sjældent det principperne, det værdierne, der er i centrum, men mere også nogle personlige ambitioner. Hvad kan jeg blive? Kan jeg blive minister? Kan jeg få en fed ordførerpost? Kan jeg rykke rundt i hierarkiet? Og det er nok også derfor, at folk kan mene noget i dag, og de sidder bare med hele deres energi og siger, din skjorte, den er hvid. Dagen efter kommer, og de siger, ved du hvad, har sgu taget fejl, din skjorte, den er rød. Og jeg tænker, wow, hold da op, tænk, man kan få sig selv til at gøre sådan noget. Og jeg tror også, det er en af grunden til, jeg tror faktisk, nogle af de erfarne mænd herover vil kunne give mig ret i, at det der med at diskutere principperne, jeg har altid været så fantastisk vild med Birthe Rønn, indtil hun blev minister. Ikke? Altså, tænk at stå dernede i Folketingssalen, jeg tror, det var til Milsagen, ikke? Hvor hun ligesom holdt den tale og sagde, at principperne kom for alt. Altså, hun havde mandatet til at vælte sin egen regering. Men hold fast, sikkert dog et mod, og det er jo det, vælgerne også tit belønner politikerne for at kunne have det mod, og kunne holde fast ved principperne og værdierne.
Mogens Kammer virker ikke helt enig.
Nej, fordi...
Nej, vi havde så god øjenkontakt.
Jeg bliver nødt til at citere Marianne Jelved, som på en gang på et tidspunkt sagde om den fejlslagende SF-regering. Det skyldes ganske enkelt, at SF ikke har det DNA, der skal til for at sidde i en regering. Slut. Og det, hun mente med det, det er selvfølgelig, at SF har altså nogle spredninger i meningstilkendegivelsen, som gør, at man ikke kan tilpasse sig i den grad, som det er nødvendigt. Altså, hvis vi tager den eneste regering med SF's deltagelse, så kom den regering til verden på baggrund af, at to partier, Socialdemokratiet og SF, var gået voldsomt tilbage. De to partiformænd ville være blevet væltet, hvis ikke de kom i regering, og derfor var de, for at komme i regering, nødsaget til at bøje sig for det radikale venstre, som havde haft stor fremgang, og derfor blev det naturligvis fru Vestager, der kom til at svinge pisken og køre løbet. Så kan man gøre op med sig selv, om man inden for den ramme kan få noget igennem eller ikke kan få noget igennem. Og det var nok uklogt af SF at gå ind i den regering, men det gjorde man altså, formentlig for at redde Søvendal. Det er jo håbløst at have den spredning, hvis man ikke er i stand til at tilpasse sig til en fælles politik, så kan man ikke regere landet. Så kan man så sidde udenfor og råbe op, og det er vældig sjovt, men det fører ikke nogen steder hen.
Per Kålund.
Nå, jeg er ikke helt enig i analysen, men det her med særstandpunkter og principper, som Øssel meget rigtigt påpeger, og det er vigtigt også i en politisk debat osv. Men jeg synes bare, der er to ting, man kan jagtage. Det ene, det er, at hvis man tager særstandpunkt rigtig mange gange, så er der altså ikke særlig karrierefremmende politisk, hvis man med hensyn til ordførerskab og eventuelle ministerposter osv. Og det andet er, at hvis særstandpunkterne bliver så afgørende, at man går ud af partiet, senest Jens Rosum bemærker, at stort set alle, der forlader et parti, gælder også et kommunalbestyrelse osv., de siger, jeg står for min politik, det er partiet, der flytter sig, ikke? I det her. Og det er sådan set sådan nogle iagttagelser, man kan gøre på det.
Jamen,
her.
Det er rigtigt. Jeg mindes Ole Sohn, da han blev socialdemokrat, der sagde han, kan jeg huske, for jeg synes, det var en spændende udtalelse, at han udtalte, jeg er ude af stand til at skifte holdning.
Ja.
Det vil sige, at hele verden har drejet sig rundt om ham, så han er blevet socialdemokrat. Nå, nu skal vi til noget helt andet. Fordi britterne med premierminister David Cameron i spidsen har lidt at se til med hensyn til EU. De kan ikke rigtig finde ud af, om de vil være med eller ikke, og de har så brugt en del tid på at få en særaftale. Og den landede i sidste uge, og så indkaldte Cameron til møde hjemme i Downing Street nummer 10. Nu skulle ministre og med flere her vide, hvad det er. Og han sagde selv, at vi har fået en rigtig fin aftale her. Og det er sådan en aftale, som går ud på, at britterne får sådan en art særstatus. Det skal understreges, at britterne gerne må have deres egen møntfod. De står uden for euroen, og alt er godt, og så videre, så videre, så videre. Og så kom der, og det er lidt det, vi skal snakke om, at der kom så også et forslag om en indeksering af børnechecken. Både i Storbritannien, men også i Danmark. Fordi resten af EU følger så med i den her aftale. Det springende punkt bliver så 23. juni, fordi der har David Cameron nu kun gjort, at der vil der blive en folkeafstemning. Skal britterne blive i EU, eller skal de forlade det? Og hele den her aftale står og falder med afstemningen, fordi hvis de melder sig ud, så bortfalder hele aftalen. Men Mogens Kammer,
jeg må ikke spørge noget forståelsesmæssigt.
Det må du gerne.
Altså, afstemningen handler om aftalen, og ikke hvorvidt de skal melde sig ud.
Nej.
Så hvad?
Altså, afstemningen 23. juni handler om, skal vi være med, eller skal vi ikke være med?
Hvorvidt de skal sige ja til Camerons aftale.
Nej. Om medlemskab i EU.
Hvis det bliver et nej, så træder England ud.
Yes, simpelthen. Så skal man så aftale, så kan man muligvis lave en ny aftale.
Det afviser han jo.
Han afviser i går i parlamentet, at der kommer ikke en ny afstemning.
Nå, nej, ikke om medlemskab, men så skal man, så, som jeg har forstået det, så skal man, nu bliver det komplekst det her, så kan man forhandle en parallelaftale lidt a la Norge.
Det er noget.
Nu får jeg ikke at øge forvirringen.
Undskyld, jeg startede.
Det gør ikke noget. Vi skal alle sammen være med. Mogens Kammer, lad os lige starte med 23. juni. Jeg var lige ved at spørge, hvad synes du, britterne skal gøre, men det...
Ja, det må englænderne gøre sig selv.
For lige præcis. Det skal vi ikke blande os i. Lige præcis. Men hvad vil det betyde for os, hvis britterne vælger sig ud?
Det vil betyde en hel del problemer for vores samhandel med England for det første, men det vil også betyde en meget alvorlig rystelse af EU. Mm-hmm. På godt og ondt. Altså, det vil være et signal om, at EU-modellen ikke var fornuftigt skruet sammen, at imperiebyggerne i Bruxelles og Berlin gik for hurtigt frem og prøvede at ændre de forfatningsmæssige forhold i Europa. Som det er blevet udtrykt, så er EU jo i færd med at gennemføre et lydløst statskup, altså simpelthen at nedlægge nationalstaterne og få skabt en europæisk forbundsstat.
Det er jeg sikker på, at de selv vil bestride.
Men... Det vil de bestride, ja. Men det kan du ikke bestride, når du har en traktat, hvor der i indledningskapitlet står, at målsætningen er en stadig tættere sammenslutning af landene. Og det er jo den, englænderne skyder i sænk med dette her. Den skal pilles ud ved en kommende traktat. Og... jeg vil sige det på den måde, at det vil være bedst for, tror jeg, for Europas økonomi, at englænderne siger ja til den her aftale, og at EU så at sige ruller sig noget tilbage. Mm-hmm. Jeg synes godt nok, det er for lidt, EU ruller tilbage, fordi det er jo sådan nogle ret bløde formuleringer, der er anvendt. Men det er klart, at på kort sigt, der vil et nej fra Englands side betyde, at der bliver nogle problemer omkring tilliden til den økonomiske udvikling i EU. Vi vil se et fald i euroen, vi vil formentlig se nogle faldende kurser på aktier og så videre, og... der vil blive rejst spørgsmålstegn om, hvad fremtiden kommer til at indebære. Altså, et Europa i flere hastigheder er en mulighed, men det afhænger helt af, hvad næste akt er, efter et engelsk nej.
Mm-hmm. Er du enig, Per Kålund?
Ja, jeg er enig i, at England bør blive i EU, og de bør stemme ja, og jeg håber, at de stemmer ja, fordi ser man England træde ud af EU at få en Norges aftale, eller hvad sådan noget, Island og så videre, det synes jeg vil være noget af en katastrofe, fordi Danmark kom i EU, eller dengang EF, samtidig med England. Vi gik ind sammen. Og jeg tror, der vil opstå det herhjemme, at hvis England går ud, så vil der komme en kraftig bevægelse i Danmark for, at Danmark også skal ud. Mm-hmm. Og det tror jeg vil være en stor katastrofe. Et andet element er, at hvis England træder ud, så vil denne her midt-europæiske, eller hvad man skal kalde den, konservatisme, den vil blive meget styrket med den borgerlige trend i Tyskland med, hvad hedder det, CDU og CSU, hvad de hedder, de der tyske partier, og tilsvarende fransk borgerlighed vil blive meget mere styrket og centralistisk i deres tilgang til det. Så der tror jeg altså, at England er meget afbalancerende i den sammenhæng der. Og med hensyn til, hvad der vil ske økonomisk og på alt muligt anden vis, det tør jeg slet ikke forudse. Så min bøn og mit håb, det er, at englænderne stemmer ja, og de bliver i EU.
Mm-hmm. Øslem Sikkes, nu kunne jeg tænke mig at spørge dig, når Per siger det her med, at hvis englænderne melder sig ud, så vil der komme en afledt effekt i Danmark, som går på, at så skal vi også ud. Kommer vi så hen i retning af, at og nu tolker jeg lidt på, hvad Per siger, men at så er vælgerne, de ved ikke, hvad der er bedst for dem selv. Fordi det er vel fair nok at sige, når man så synes vælgerne, vi skal ud. Englænderne synes, de vil ikke være med. Det må vi jo så. Sådan fungerer demokratiet, og hvis den samme stemning opstår i Danmark, så er det vel også sådan.
Ja, jeg er så nødt, altså så partierne er jo nødt til, altså Christiansborg nødt til at tage det alvorligt, når vælgerne ligesom vil gerne gå en anden vej. Jeg ved ikke, om vi så vil ende der, at Danmark så også vil melde sig ud, fordi der er den store forskel mellem Danmark og England, det er, at vi er meget mere afhængige af EU, end England er. Altså, den ene er, at vores størrelse, og så tror jeg jo, men Per har ret i, at det vil have en dominoeffekt. Altså, der vil være mange andre lande i EU, som vil tænke, okay, kan vi gå en anden vej? Kan vi gøre noget? Også fordi, at skeptisken overfor EU er stigende. Og det har Christiansborg-politikerne og mange andre politikere rundt omkring EU ikke været særlig god til faktisk at forstå. Bureaukratiet er begyndt at blive et ret stort problem for rigtig mange borgere, fordi uanset om vi så slår en prut, så skal det godkendes dernede. Og jeg har selv været sundhedsordfører, ikke? Altså, det der med at sidde og godkende de her lægemidler, hvis de er blevet godkendt i EU, så er, ligesom, altså, så er spillet færdigt, fordi så er du nødt til at bare ligesom at gøre, hvad EU siger. Og så er der jo også hele vores velfærdsydelser, som er jo ret unikt. Modsat rigtig mange andre lande i EU, så har Danmark jo en høj levestandard, vi har velfærdsydelser, vi har en meget god sikkerhedsnet. Alle de her ting, der også bliver truet af den her frie bevægelighed. Men jeg tror også, samtidig skal man også huske, hvad det også EU kan. Altså, EU er jo også i stand til, at vi for eksempel har fred i vores egen baghave. Mm-hmm. Og nationalismen ikke får lov til at vokse mega stor, selvom den er jo fremmarsch mange andre steder. Men det bliver godt nok spændende at følge, hvordan britterne vil stemme. Jeg tror faktisk, at de kommer til at stemme nej til aftalen.
Mm-hmm. Mogens?
Ja, jeg skal ikke prøve at spå om resultatet af den 23. juni, men jeg er enig med Øslem i, at der vil formentlig komme en bevægelse, som vil betyde, at de gamle kernelande, altså de seks, eller i hvert fald mindst de fem af de seks, vil knytte sig tættere sammen og prøve at realisere den der meget tætte sammenslutning, som de har haft fra starten af Rom-traktaten, mens Østeuropa specielt vil sige fra. Og det her, det handler nok om ideologi i et eller andet omfang, men det handler jo også om den kendsgerning, at EU ikke har haft nogen særlig heldig hånd. Altså, den økonomiske vækst i Europa er meget lavere. Den er lavere i eurozonen end i hele EU, den er lavere end i England, den er meget lavere end i USA osv. De reguleringsmetoder og de indgreb, man har valgt at bruge, har været dårlige. Man har fået smadret Grækenlands økonomi ved at få dem lukket ind i euroen. Man har et Italien, som halter afsted, og i det hele taget har man ikke med de midler, man har haft, været i stand til at udligne forskellen på Syd- og Nordeuropa. Og man har ikke kunnet håndtere den her flygtningekrise, som er kommet. Så derfor så er det klart, at der er gode grunde til at sige nej til den model, som EU har forfulgt, og finde en bedre, for selvfølgelig skal Europa samarbejde. Det siger sig selv.
Mm-hmm.
Og jeg tror, at det er det, folk er sådan lidt skuffet over, for det er bare at se flygtningekrisen, ikke? Altså, vi havde en forventning om, at Europa kunne finde ud af samarbejde, men hvad gør de så? Så giver de Erdogan, altså Tyrkiets premierminister, 22 milliarder for kroner for at holde flygtninge ude, samtidig med Erdogan sidder og slagter kurder dernede. Så der er jo sådan en, altså ude i befolkningen er der jo sådan lidt sådan afmagt, sådan lidt frustration over det her EU, hvor man hele tiden håber på, at de vil kunne samarbejde, og de vil kunne komme med nogle bæredygtige løsninger, men de svigter. Og fordi borgerne ved jo godt, altså fremtiden ligger jo i et stærkt fællesskab, hvor man faktisk kan lave nogle ting, som er til gavn for borgerne. Og derfor så midt i alt det her, så er der det der rejsecirkus, så er der byråkratiet, så er der altså inkompetente politikere, som gør, at desværre så... Så er folk jo begyndt mere og mere at vende sig mod EU.
Mm-hmm. Men det er jo meget interessant, du siger det her, fordi det har jeg jo også stående på mit papir, at vi lige skulle vende, nemlig det her med, om det kan være en form for wake-up call for EU. Altså, der er også nogen, der har anført, at midt i den største flygtningekrise, en af de største udfordringer, hvis ikke den største udfordring for EU, der hiver man så tid ud af kalenderen til at diskutere indekseringen af britiske børnepenge. Altså, burde man ikke netop tage den her flygtningekrise endnu mere alvorligt, som du også er inde på, og sige, at altså, hvis man kan få banket en løsning afsted på det her, det vil vel også overbevise briterne om, at her er simpelthen et fællesskab, det giver mening at være med i, hvis man får klappet noget ordentligt af på det område her.
Jeg synes faktisk også, at EU har holdt mange møder om flygtningekrisen. Det er
jo, bare det er der ingen tvivl om, men det er jo resultaterne og beslutningerne, vi gerne vil have.
Ja, og det kan vi jo se, at de svigter jo hver eneste gang, når de faktisk skal levere i forhold til flygtningekrisen. Den ene er, hvad gør de interne EU-lande? De sætter bare nogle grænser op selv. Mm. Altså, Sverige gør det, presser Danmark gør det, presser Tyskland, og sådan flytter vi af dem længere og længere.
Men kan det være en motiverende faktor for EU, at briterne siger, vi gider ikke være med?
Jeg tror, der sidder nogle politikere og faktisk er dybt bekymrede for den europæiske fællesskab. Og det er jeg altså personligt også selv. Jeg går ind for et stærkt fællesskab. Men jeg er bare samtidig også en af de her vælgere, som er enormt træt af, at udviklingen er gået så hurtigt, og man har overhørt borgerne i en grad, at jeg tænker, ej, nu må I sgu altså også lige tage jer sammen. Og der tror jeg, at den britiske afstemning er dybt interessant, for hvis den falder med et nej, ikke? Så kan jeg love dig for, så er der gang i bageriet. Mm. Altså, så er der nogen, der skal på arbejde i 11. time, for at sige, hvad kan vi gøre for at have en stærk fortælling? EU har ikke haft et stærk fortælling. Det kan vi jo se med flygtningekrisen, der har været dybt bekymrende.
Mogens, du har siddet dernede i mange år.
Ja.
Hvis du sådan skal erfaringsbaseret gætte lidt på, hvad man tænker her, er man lidt i panik i forhold til briterne? Vil det kunne blive sådan et wake-up call, som jeg snakker om?
Ja, det tror jeg, det vil blive. Altså, man kan selvfølgelig godt tænke, at der er jo igen her mange forskellige lande med forskellige holdninger.
Mm.
Men jeg tror, at det vil være et meget alvorligt memento, som vil få nogle kræfter i EU til at gentænke modellen. Fordi hvis England går ud af de her årsager, som har været bærende for englænderne, så handler det jo om, at man har grebet en forkert organisatorisk og politisk model til det europæiske samarbejde. Mm-hmm. Og der må man selvfølgelig gentænke, hvordan får man samarbejdet til at køre? Altså, det er jo et spørgsmål om, man kan sige det sådan, samarbejde eller sammenslutning. Og sammenslutningen vrider for mange arme om på ryggen i kulturel, national henseende. Og når jeg siger national, så mener jeg ikke nationalistisk, fordi altså, den der model med, at de europæiske lande vil komme op og slås, ligesom i fortiden, hvis det her det bryder sammen, den køber jeg slet ikke. Altså forudsætningerne for krig i Europa eksisterer overhovedet ikke i dag. Altså, der skete i fortiden mellem diktaturstater og demokratier er en helt anden sang. Men jeg mener, at vi har brug for at etablere et samarbejde mellem stater, der i højere grad er ligeværdige.
Per Kolon?
Jamen altså, jeg ved ikke, hvad vi skulle have gjort uden EU, også i den sammenhæng her. Og det er, altså, alle siger jo, at der skal samarbejdes i Europa. Det siger Enhedslisten også, at man skal samarbejde landene imellem. Men når man så siger samarbejde, så kræver det jo også en organisatorisk opbygning af en eller anden art. Nogle vedtægter, noget fælles noget. Og hvor er så grænsen til samarbejde, til sammenslutning? Og derfor på formandens direkte spørgsmål om det wake-up-call, så vil jeg sige, det tror jeg allerede er kommet. Et wake-up-call, som man tænker meget over den her situation, at England nu skal ud i en afstemning. Og jeg tror godt, man kan dyrke noget mere af det her, hedder det subsidiaritetsprincippet, nærhedsprincippet, så de enkelte lande selv kan træffe en række beslutninger. Det kan de stadig gøre inden for en masse områder. Men jeg tror ikke, at man kan finde en anden organisatorisk model end EU. Og så er det muligt, at den skal tilpasses og tilrettes på nogle måder. For hvis vi ikke havde haft EU nu her i sammenhæng, så ved jeg slet ikke, hvordan det var gået med den her flygtningekrise her. Det havde været helt
kaotisk. Men det er vel i virkeligheden også det, britterne og med dem, alle mulige andre også kræfter herhjemme, siger, at det ikke er fordi man, nu nævner du selv Enhedslisten, som jo ikke længere siger, når man, vi skal helt ud af EU. Selvfølgelig skal vi samarbejde på en eller anden måde, men det skal bare gøres på en anden måde, end vi har gjort fremover. Det er vel...
Altså, det er lidt i forlængelse af vores første diskussion, ikke? Altså, hvorvidt, om der skal være nogle folketingsmedlemmer, der også skal rejse nogle debatter og få partierne til at lige stoppe op. Det er lidt det samme, der sker med britterne, ikke? Altså, som pludselig, trods for, at der er et EU, der hele tiden ligesom marcherer i takt og mener det samme og buller derudad, samtidig med, at der sidder en befolkning, der ikke altid ligesom er med i det, der sker, så er der simpelthen et land, der ligesom sætter en stopper og siger, nu skal vi lige stoppe op. Jeg tror, at det er rigtig, rigtig sundt for EU, at der er faktisk nogen, der tvinger os til at stoppe op og sige, at det her projekt, er der nogen ting, der skal nytænkes? Fordi jeg hører ikke nogen sige, at vi skal helt ud af det. Men der er et behov for nytænkning på nogle områder.
Men det er jo også ligesom, at man ser jo ikke alle de der gode ting, som EU skaber. Altså nu har vi i de her dage en hissig debat om landbruget og gødning og gødskning og så videre. Men tænk på, hvad EU har gjort af positive ting i forhold til kemikalier og brug af kemikalier i de europæiske lande.
Jamen, det er fuldstændig altså,
om nu kan vi have sådan en fælles ramme for det her. Hvis vi ikke havde det, så ville andre lande jo stadig bruge tonsvis af giftige kemikalier og så videre, ikke? Ligesom i Bangladesh og andre steder. Jamen. Og der er vi trods alt ved at få en rimelig ting. Gælder også det, du selv nævnte, Øsle, med medicin og så videre. Altså, når jeg kigger tilbage på det her, hvor hver enkelt land skulle sidde og godkende de forskellige mediciner af forskellige art, der synes jeg, at det er meget betryggende, at man får en godkendelsesprocedure i EU, der siger, at det her medicin, der virker sådan og sådan og gennemprøvet efter de regler, at det er standarden. Og så synes jeg, det er et gode. Så jeg synes, at mange af de gode ting, det EU laver, også skal med på tavlen.
Ja, Måns?
Jo, altså, men hør når jeg, når vi siger europæisk samarbejde, så er det jo utopisk at forestille sig, at det kun kan foregå i den model, som den nuværende EU-kommission synes er den rigtige. Altså, vi kan jo sagtens lave et åbent marked, et indre marked med frihandel mellem landene, og det er også klart, at har man frihandel, så må standarderne for tilsætning af hjælpestoffer, tilsætninger til fødevarer osv., selvfølgelig være ens, for man kan stole på, at det produkt, man køber fra et andet land, er lige så godt som det, man selv har. Men det er jo ikke det samme som, at man overlader til EU også at tvinge landene til, hvilken økonomisk politik de skal føre. Og jeg vil godt bruge Grækenland som eksempel. Altså det, man gør, da man får Grækenland ind i euroen, det er, at man tager et land, som slet ikke er gearet til at have den samme pengepolitik som Tyskland, til at bruge euroen og med den dertil knyttede pengepolitik helt generelt. Det fører til, at grækerne låner en pokkers masse penge til nogle fra nogle långivere, som altså ikke gennemskuer det forhold, at debitor jo stadigvæk er Grækenland og i sidste ende skal betale og ikke kan. Så sker der det, at det går galt, og Grækenland er ved at kaste håndklædet i ringen, og så siger man, nu skal I bare høre, det er fordi I er nogle fjolser, I kan ikke føre økonomisk politik, nu skal I overlade til os, og så skal vi øvrigt lige bestemme jeres budgetter. Og så har du spillet køren, så skaber du en splittelse, og der har været en voldsom social nedtur i Grækenland, hvor man virkelig har gjort almindelige jævne mennesker meget fattige og så at sige desperate over udviklingen. Og det er fordi, man prøver at bruge en metode. Jeg plejer at sige det på den måde. Det svarer til, at man tager en gammel udslidt folkevogn og monterer en Mercedes-motor med turbo, og så siger bare, kør derudad. Altså, det ender galt. De ramler på det første vejtræ, og det var det, der skete i Grækenland. Mm.
Men når man så er i den situation, som vi er nu, og briterne har kaldt til folkeafstemning osv., og Per er muligvis med rette lidt nervøs for, at det kan få en dominoeffekt, ja, som Øslem også var inde på. Hvad skal Lars Løkke så gøre nu? Altså, han er jo kommet hjem fra det her møde, og synes jo sådan set, at aftalen er udmærket. Han er også med på det her indeksering af børnechecken osv., som vi jo så altså kun får, hvis briterne siger ja 23. juni. Men skal han ligesom prøve at tale det her projekt en lille smule op, gøre som Per siger, men prøv at høre, der er en masse gode ting. For det var jo ikke rigtigt det, vi så i afstemningen 3. december. Altså, der blev det hele projektet talt ned. Der var nærmest ikke nogen, der skrev EU på deres valgplakater, fordi det var man jo redselslagen for. Man ville ikke have flygtningespørgsmålet med osv. Man tog 22 retsakter, og alle var forvirret. Der var ikke nogen, der var med på det her. Skal statsministeren også til at skifte taktik en lille smule, Per?
Ikke om man skal sige taktik, men det har jo tidligere været brugt, når man havde de her folkeafstemninger, og så tilkaldte man folk fra andre lande og skulle holde taler herhjemme og så videre, når vi havde afstemninger. Det er ikke altid, det har hjulpet, sådan set. Og derfor vil jeg sådan set...
meget af, hvem man inviterer jo.
Det er sådan set ved at fraråde, at Lars Løkke tager til England og begynder at prikke for et ja til aftalen. Han skal nok i den sammenhæng holde sig i ro, men jeg tror simpelthen, at han skal bare sidde og afvente den der afstemning.
Jo, men mere i forhold til signalet over for os.
Ja.
For måske at afværge den bølge af udmeldingsstemning, der så kan komme. Det er mere det, jeg tænker.
Jamen, han skal herhjemme i den debat, der kommer nu op til 23. juni, hvor afstemningen skal være i England, der skal han også stå frem og sige, hvad han mener, hvad regeringen mener om det her, nemlig at man håber på et britisk ja i det her, for det vil have en række dybtgående konsekvenser for Danmark, hvis England går ud.
Altså, Lars Løkke står bare i den svære situation, at han har tabt et EU-valg sammen med alle andre ja-partier. Og sammen med alle andre ledere, altså folketingspartier, som har anbefalet et ja, er det også blevet meget synliggjort. De har været utrit med virkeligheden af vælgerne. Altså, de har simpelthen ikke snakket et sprog, som vælgerne har forstået. Så alt det her har han jo med i sin bagage. Har han lyst til igen at sætte sig i spidsen for noget, som måske kan ende med et nej, måske med et ja? Det ved han faktisk ikke. Og samtidig så ved han også godt, når han ligesom kommer hjem og gør meget ud af spinapparatet for at sige, at det er Danmark, der har kæmpet i forhold til det der med børnechecken, så er det også bare for på en eller anden måde også at begynde at tage hul i den diskussion, der hedder, vi lytter faktisk til vælgerne, når de siger, at der er nogle ting, de er utilfredse med. Dem prøver vi at ændre, selvom det er småting. Altså, det der med børnechecken, det er 100 millioner, og for mig og Mogens og Per er 100, og for dig 100 millioner mange penge, men i den store økonomiske politik, så er 100 millioner jo, altså... Det er virkelig, virkelig små øer i statskassen.
Men Øslem, er vi ikke ude i, som vi talte lidt om i starten af programmet her, at her skal han vel så, som du efterlyste, jo være en visionsmættet og ærlig med sig selv politiker? Og jo. Sige, nu skal I høre her, jeg kan godt se, jeg kan godt huske 3. december, jeg kan godt huske stemningen der. Jeg synes stadigvæk, altså han er jo for...
Men jeg tror faktisk...
Så skal han vel ikke lægge sig i slipstrømmen af meningsmålingerne?
Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Men samtidig så skal man også huske på, at der er mange nuancer i den her EU-debat. Det er ikke kun sort.
Ja, men nuancer er altså, så frygtelige. Jamen,
hvis du tager bare velfærdsydelserne, altså børnechecken, en polak, der kommer og arbejder her, så får han optjent nogle børnepenge, og det kan han så, som i øvrigt er langt, langt, langt højere i forhold til levestandarden i Polen og Katalonien.
Og det er jo lige præcis derfor, man vil have den her indeksering.
Jamen præcis, og det bliver jo en start, fordi så er der også dagpenge, og så er der jo, altså der er jo en masse ting, når du begynder at rode rundt i det. Jeg tror, Lars Løkke, sammen med mange andre ledere i EU, er jo også lidt i choktilstand. Altså, man skal ikke tage fejl. Mange af de her ledere er jo faktisk enormt pro-europæer. Mm-hmm. De tror på det her fællesskab. Men samtidig er det også lidt realistisk, ikke? Fordi hvor vil folket gå hen? Det, altså, der er jo ingen, der ved, hvordan afstemningen ender. Nu har jo Cameron, 6 minister jo allerede været ude at sige, de anbefaler et nej. De anbefaler ikke et ja.
Der er ikke enighed i den konservative gruppe?
Ja, konservative gruppe er også ved at blive splittet. Eller, det gjorde de jo allerede dagen efter. Så det bliver meget interessant at følge. Men jeg tror, det er sundt for den demokratiske udvikling i EU, at den her debat kommer.
Måns Kammer?
Ja, så for det første må man jo sige, at Løkke kan jo ikke gøre hverken fra eller til i forhold til resultatet i den engelske
afstemning. Nej, slet ikke.
Men derudover tror jeg, at Øslem har ret i den vurdering, at der er flere, der er i chok for, hvad det her det betyder. Og hvis vi får et nej i England, så vil der formentlig relativt hurtigt gå nogle seriøse overvejelser i gang om, hvordan kan vi så omkalfatre det her samarbejde. Fordi det går ikke med den model, vi hidtil har forfulgt. Og der vil så være to, som jeg sagde før, to retninger, hvor man kan tænke sig, at de gamle kernelande vil søge en stadig tættere sammenslutning. Og de ligner så hinanden sådan, ja, det gør de jo så ikke, altså hvis Frankrig er stadigvæk Europas sygemand, og Italien er også lidt bagefter, eller meget bagefter. men de kan så hægte sig anden på Tyskland måske. Men altså, det er en situation, som vi ikke kan forudse præcis, hvordan vil forløbe. Mm. Det vi har fået ud af at støtte, det er jo meget lidt, altså det her med indeksering af børnechecken. Det er ikke ret mange penge, som rigtig sagt. Men
signalværdien er stærk, ikke?
Jo. Men altså forud for valget var der en, eller i forbindelse med valget, var der en forhåndsaftale mellem de blå partier om at støtte den engelske linje. Og der er nok forskellige grader af loyalitet over for den. I hvert fald kan jeg sige så meget, at det er ret åbenbart, at Dansk Folkeparti synes, at det er et meget pauvert resultat, der indtil videre er kommet ud af Løkkes bestræbelser.
Jeg synes også, man skal tage højde for, at i sådan nogle folkeafstemninger, også den i kommende i England, der kommer, hvad der har gjort i stort set alle folkeafstemninger over Europa, helt andre elementer ind i sådan en afstemning lige drejer sig om de der ting, de nu har opnået.
Ja, ja.
Og derfor vil det være sådan uforudsigeligt. Altså, mange briter har jo stadigvæk den her drøm om imperiet og de store ting, og vi kan selv, og vi vinder til sidst, og så videre, ikke sant? Så der kommer utrolig mange elementer ind i
sådan Londons borgmester Boris Johnson, som også er konservativ, skrev her i weekenden, En kronik i en engelsk avis, jeg mindes ikke lige helt vildt, men som netop handlede om det, at man skulle ikke være bange for at melde sig ud af EU, fordi man jo er et gammelt imperie. Man har handlet med hele verden gennem 500 år, og det kan man igen.
Og det har jo selvfølgelig en betydning. Det er jo det, jeg startede med at sige, i forhold til, at man kunne bare sammenligne Danmark med England. Altså, hvilken selvforståelse har man? Det er også derfor, for eksempel, tyrkerne tit føler, at de kan gå på vandet, fordi de har været en del af osmanske rige. Mm-hmm. Altså, det er sådan en selvforståelse, som også bliver sådan enorm i en situation, hvor der er nogen, der presser en, som man holder fast i, og siger, at vi er de store. Så det er den måde, man ligesom puster sig selv op. Og det vil jo se meget mere under valgkampen. Og så har Per jo ret i, altså, afstemningen kommer til at handle om alt muligt andet end den her aftale.
Men der er vel næppe nogen, der vil argumentere for her i løbet af foråret, ja, nu får vi se, men at vi springer i båden og tager vikinghjelmene på. Fordi det er den vej, vi skal.
Over England.
Der vil jeg sige, hvis Lars Løkke fremlægger det forslag, så indkalder jeg til særudsendelse.
Så flyver han ikke længere. Han tager vikingskibet.
Det kan jeg love jer. Ja.
Det er cykelhjelme.
Det er måske cykelhjelme, ja. Så må vi have tidligere statsminister på banen, og alle sammen i hjelm, og så er stige afsted. Tak til Øslem Sikic. Tak til Per Kuller. Tak til Mogens Kammer. Og nu er der en omgang nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.